Dëgjues të nderuar, përshëndetje. Po ndiqni emisionin e pasdites të Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni 30 minutësh veçojmë. Vonohet delegacioni kosovar, bisedimet në Bruksel shtyhen për orët e vona të pasdites. Kosova të përfaqësohet vetëm në bazë të reciprocitetit në nismat rajonale, thonë në presidencën e Kosovës. Pranimi i fusnotës me rezolutën 1244 e ka befasuar edhe vetë Tardi që vlerëson mysafiri këtij edicioni ish-ministri jashtëm Skënder Hyseni. Mendimi për fusnotën mund të rrëzohet lehtë nga kushtetuesia, thon juristët kosovar. Ish shefi FMN-s sërish në arrest, merret në pyetje për një grup prostitucioni. Për këto dhe zhvillime tjera më ulësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si çdo gjuhat dhe në hapje raundi i sotëm i dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë që ishte dashur të filloj paradite do të mbahet pas ditë e vonë. Kjo ka ndodhur pasi siç thuhet shtyrjes teknike të delegacionit të Kosovës i cili është nisur me vonesë nga aeroporti i Prishtinës. Në raundin e sotëm është parapar të diskutohet bashkëpunimi rajonal dhe zbatimi marrëveshjeve të arritura mes palëve. Hollësi në raportin Augustin Palokajt.
Më vonë gjatë ditës së sotme të të njësë raundi ri dialogut në mes të Kosovës dhe Serbisë në sedin e Këshillit të Bashkimit Evropian në Bruxelles. Burimet nga BE-ja kanë konfirmuar se takimi vetëm është shtyrë për shkak të vonesës në arritje të delegacionit nga Kosova, delegacion i cili si pas burimeve të BE-s pritet të mbërri në Bruxelles diku pas orës 17:00. Kështu, si pas të njëjtave burime, pritet që sot të niset tema e parë e parashikuar në agend, e ajo është zbatimi i marrëveshjes për menaxhimin e integruar të kufit. Këto burime pohojnë se takimi do të vazhdon në gjatë ditës nesërme. Fillimisht ka qenë parashikuar si pas agendës që takimi të niste sot në orën 10 të mëngjesit, eventualisht të përfundon të në mbrëmje, mirë po tash është e qartë se takimi vetëm do të filloj sot për të vazhduar gjatë ditës nesërme. Zyrtarët e BE-s konfirmojnë se janë optimist se në këtë takim do të arrihet marrëveshje për bashkëpunimin rajonal, më saktësisht për mënyrën se si Kosova do të merë pjesë në takimet rajonale. Po ashtu presin që një kohë e gjatë e ti randit e dialogut të kushtohet zbatimit të marrëveshjes për menaxhimin e kufive. Si pas burimeve të Bashkimit Evropian, implementimi kësaj marrëveshje deri më tani ka ngjetur për shkaqe siç pohojnë reale, e ato kanë të bëjnë edhe me aspektin kohor, por edhe me kushtet financiare për të zbatuar marrëveshjen rreth sigurisë së automjeteve. Sido që të jetë, në BE pohojnë se të dyja palët deri më tash kanë treguar një gatishmëri për të gjetur zgjidhje për këtë çështje. Në politike duket të çështja e marrëveshjes për bashkëpunim rajonal, sepse si pas burimeve të BE-s, pala kosovare është dashur që të heqë dorë nga kundërshtimi përmendjes e rezolutës 1244 në arritjen e kësaj marrëveshje, ndërsa tash janë duke shqyrtuar mundësitë se si të përmendet mendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë rreth shpalljes së pavarësisë Kosovës. Sido që të jetë, në BE vazhdojnë të pohojnë se janë optimist, mirë po optimist të kujdesshëm, duke thënë se varet nga konstruktiviteti të dyja palëve se a do të arrihet apo jo zgjidhje në këtë takim. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Ndjekim tani një blok informacionesh që kanë shënuar ditën e sotme të përgatitur nga Fatmir Bujupi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shefi i delegacionit të Serbisë në dialogun me Kosovën Borislav Stefanović tha se pret ardhjen e delegacionit të Kosovës në takimin e sotëm në Bruksel. Nuk e dim se cili është shkaku i vërtet, me gjithë kanë konsultime shtesë, tha Stefanović dhe shtoi se delegacioni serb është i gatshëm për marrëveshje. Në Bruksel sot paradita është dashur të fillojë rundi i parë i dialogut Kosovë-Serbi këtë vit, por delegacioni i Kosovës ishte vonuar. Republika e Kosovës është shtet sovran dhe i pavarur dhe përfaqësimi i saj në skenën ndërkombëtare dhe në nismat rajonale bëhet vetëm mbi bazën e reciprocitetit dhe barabarësisë me të gjitha vendet e tjera pjesëmarrëse, ka thënë Arber Vllahiu, këshilltar për media i presidentes së Kosovës Atifete Jahjaga. Në një deklaratë për Radio Evropa e Lirë, Vllahiu ka rikujtuar se Republika e Kosovës dhe Republika e Serbisë janë të angazhuara si dy shtete sovrane dhe të barabarta në dialogun për çështje teknike të interesit të përbashkët me ndërmjetësimin dhe lehtësimin e Bashkimit Evropian. Të gjitha vendet dhe popujt e Ballkanit aspirojnë antarësimin në BE dhe asnjëri vend nuk mund ta pengojë njëri tjetrin në këtë rrugë të integrimeve. Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga e ka ngushëlluar presidentin e Shqipërisë Bamir Topi me rastin e vrasjes së një ushtari të Shqipërisë në misionin paqëruajtës në Afganistan, ka njoftuar presidenca e Kosovës. Me dhimbje të thellë morëm lajmin se në Afganistan ra heroikisht e kapiteni Feti Vogli, thuhet në telegramin e zonjës Jahjaga, e cila ka shprehur ngushëllimet më të sinqerta të saj të institucioneve dhe të popullit të Kosovës. Presidentja e Kosovës po ashtu ka uruar që ushtari plagosur shqiptar në Afganistan, Aleksandar Peçi, të shërohet sa më shpejt. Mbushllime kanë dërguar edhe zyrtarët e tjerë të lartë të Kosovës dhe përfaqësues të partive politike. Ishte shefi i Fondit Monetar Ndërkombëtar Dominik Strauss-Kahn është arrestuar sot si i dyshuar për të marrë në pyetje nga policia franceze lidhur me hetimet për një grup prostitucioni. Ai është arrestuar sot në stacionin e policisë në qytetin Lille dhe mund të mbahet në polici për 48 orë. Raportohet se Strauss-Kahni mund të jetë formalisht në hetime për akuza se ka përfituar nga fondet e keqpërdorura të kompanive të ndryshme. Hetuesit po shqyrtojnë nëse zyrtarët francezë i kanë përdorë mjetet e shpenzimeve të kompanive për të financuar pritjet ku merrin pjesë edhe prostitutet. Deri tash për këtë rast janë arrestuar 8 vet. Dominik Strauss-Kahn u tërhosh nga posti shefit të fondit monetar ndërkombëtar në maj të vitit 2011, pasi ishte akuzuar për përpjekje për dhunim të një punëtoreje në një hotel në New York. Më vonë, prokurorët amerikan kishin hequr dorë nga ky rast. Komandanti trupave ndërkombëtare në Afganistan, generali amerikan John Allen, ka kërkuar falje për pohimet se ushtarët e jashtëm i kanë keqpërdorë në mënyrë të paligjshme materialet fetare përfshirë Kur'anin. Generali amerikan tha se ka urdhëruar hetime të keqpërdorimeve të raportuara nga trupat në Bagram, që është baza kryesore e Shteteve të Bashkuara në Afganistan. Autoritetet afgane thonë se mbi 2000 njerëz kanë protestuar sot para kësaj baze, duke shprehur zemrimin ndaj raporteve që flasin për djegje të Kur'anit. Aktivistët sirian thonë se së paku 17 vet janë vrarë dhe disa të tjerë janë plagosur nga sulmet e sotme me preda nga forcat qeveritare që në shënjestër i kishin bazat e kryengritësve antiqeveri në qytetin qendror Homs. Aktivistët thonë se regjimi i ka shtuar forcat e tij duke vendosur tanke jashtë Homsit dhe kjo i ka shtuar shqetësimet për një operacion eventual me të cilin do të shkatërrojë qyteti. Raportohet se mijëra banorë janë larguar nga shtëpitë e tyre në lagjen Baba Amro të Homsit për të ikur nga forcat qeveritare. Qyteti Homs ishte i rrethuar gjatë 18 ditëve të kaluara dhe aktivistët thonë se qindra njerëz janë vrarë nga trupat. Raportet të nuk mund të konfirmohen në mënyrë të pavarur, pasi regjimi Siris nuk e lejon operimin e medjave të jashtme në këtë vend, prej se ka filluar kryengritja popullore kundër presidentit Bashar al-Assad para afro një viti. Dham e blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike të emisionit. Propozimi i kryeministrit Hashim Thaçi që Kosova në nismat rajonale të përfaqësohet me fusnotën ku shënohet edhe rezoluta 1244, sipas deputetit të LDK-s dhe ish ministri i jashtëm të Kosovës Skënder Hyseni, ka befasuar të gjithë, madje edhe vetë presidentin e Serbisë Boris Tadić. Në një intervistë për Radio në Evropa e Lirë, Hyseni thotë se kthimi në rezolutën 1244 paraqet kthim në çështjen e pasgjitur të statusit të Kosovës, çka sipas tij mund të ketë pasoja për Kosovën dhe të gjithë rajonin. Intervistën me Skënder Hyseni e ka zhvilluar korrespondenti ynë në Prishtinë, Ziadi Ngashi.
Zotë Hyseni, dje i dëgjuam partitë opozitare përfshirë dhe lidhjen demokratike të kundërshtojnë pajtimin e parim të kryeministit Thaçi në lidhje me fusnotën. Cilat konsideroni se janë ato çështjet kryesore që nuk pajtoheni me propozimin e Zotit Thaçi?
Arsyet janë shumëta. Pikat të cilat absolutisht me plot të drejt kundërshtohen janë të shumëta, për mos më thanë të gjitha pa përjashtim. Rezoluta 1244 është një rezolutë e cila ka sankcionuar një gjendje shumë specifike në një kontekst temasë specifik, dhe ajo rezolutë në kohën e aprovimit njete integritetin territorial të Republikës Federale të Jugoslavisë. Mirë po, njëtën kohë jam mirë të drejtën Republikës Federale të Jugoslavisë së të qeverisë Kosovë. Në të njëtën kohë, rezoluta 1244, në njën nga pasuset e fundit, e njëte nevojën e një procesi politik për të zgjidhur statusin politik të Kosovës. Dhe në pajtim me këtë klauzol, sekretari përgjithshëm i OKB-s patemruar atëherë Marti Atisarin në krye të një delegacionit të OKB-s, i cili do të ndërmjetësonte negociatat midis Kosovës dhe Serbisë për statusin përfundimtar të Kosovës. Dhe ne dim gjithë që pas dorëzimit të propozimit gjithë përfshirës të Atisarit, Kosova në mënyrë shumë të koordinuar me partnerët kryesorë ndërkombëtar pa shpallur pavarësinë e saj. Me këtë akt, Kosova ka dalë jashtë protektoratit ndërkombëtar dhe është shpall, është vendosë që tjetë shteti pavarur dhe sovran. Gjithë një pajtim me propozimin gjithë përfshirë se shteti pavarur dhe sovran në nëmbikëshyre ndërkombëtare për një periudhë caktuar. Dhe gjëja e fundit që do duhej pritur pas vendimit të grupit drejtues ndërkombëtar, i cili e mbikëqyrte pavarësinë, për të përmbyllur këtë mbikëqyrje dikon nga fundi i këtij viti, gjëja e fundit që duhej pritur ishte se vetë institucionet e Republikës së Kosovës me vullnetin e tyre të rikthehen dhe të përshafojnë rezolutën 1244 si model identifikimi në takimet ndërkombëtare çfarë do shohim. Absolutisht është e papranueshme, është absolutisht e dëmshme dhe nuk ka asnjë fije dyshimi që në afat gjatë kjo mënyrë e përfasimit të Kosovës dërgon mesazhe tepër kontraproduktive dhe të dëmshme për Republikën e Kosovës. Dhe unë ju siguroj që një gjenerozitet zemërzërsi të tillë nuk do ta ketë pritur as Tadiçi, edhe më pak miqtë e Kosovës në Parlamentin Evropian dhe në institucionet e Bashkimit Evropian.
Zotërsini, por nëse i referohemi një deklaratet e djeshme të zotit Thaçi, a i thot se ata që kundërshtojnë këtë zgjidhje me fusnot janë anti-amerikan dhe anti-evropian. Pajtoheni ju me këta?
Nuk shtrohet çështja në stil në kategorizime dhe amerikan, jo amerikan, evropian, jo evropian. Se me të njëjtin rezon, do të mund shtrohet çështja sa jeni ju kosovar apo anti-kosovar. Populli i Kosovës e ka dëshmuar me gjitha fuqitë dhe dijet e tij që është popull që absolutisht bën pjesë në kulturën perëndimore, edhe gjeografikisht, edhe politikisht. Edhe në çdo pikpamje tjetër është popull shumë pro-evropian, popull edhe më pro-amerikan. Unë nuk besoj që pro-amerikanizmi ose pro-europianizmi ka nevojë për advokat Kosovë, sepse nuk ka nevojë, s'ka arsye. Shqetësimi i Lëkës është absolutisht i mbështetur, sepse 1244, përkatësisht çfarë do lloj fusnote, Kosovës i afshtirëson jetën mas të madhe në dekadat e ardhshme. Po flasim për dekadat e ardhshme. Problemet nuk zgjidhen duke bërë koncesione të dëmshme, të njashme për njërën palë. Dhe ky koncesion absolutisht është i papranueshëm. Absolutisht është shumë i dëmshëm për Republikën e Kosovës. Dhe pasojat Kosova do t'i vuaj me dekada tashme. Dhe për këtë, shembulli më i mirë është Republika e Macedonisë.
Ku qëndrojnë atëherë, domthonë pasojat kryesore të kësaj marrëveshje eventuale që mund të pritet?
Pasojat janë shumëta dhe unë sërish po ju them se ky është vetëm një fillim i një degradimi gradual të shtetësisë Kosovës. Nëse ky variant i propozuar nga qeveria e Republikës Kosovës pranohet në Bruxelles, ne tashti paradoksalisht në ambetet shpresojmë që të mos pranohet. Por nëse pranohet, ky do tjetë një fillim i degradimit gradual të shtetësisë Kosovës. Unë nuk e di si do të përjetojnë të gjitha ato vendet që e kanë njohur Republikën e Kosovës me emrin e vetë kushtetues dhe e kanë njohur kushtetutën e Republikës Kosovës duke njohur Kosovë. Kosova do ta ketë vështirë dhe unë ju them sinqerisht, personalisht do të ndjehem keq kur të takohem me shumë miq të Kosovës në Parlamentin Evropian, në botë, në Amerikë, të cilët janë angazhuar fuqishëm që referenca 1244 të mos lejohesh. Kam bërë luftë me deputetët spanjoll, slovak, grek rreth kësaj. Dhe tashti jemi ne vetë ata që u themi aty në ju e keni pas gabim. Me këte ne e kemi legitimuar politikën e 5 vendeve të bashkimit evropian që nuk e njohin Kosovë. Dhe e kemi refuzuar politikën e 22 vendeve të bashkimit evropian që e njohin Kosovë.
Intervistën e plot me ish-ministrin Hyseni mund ta lexoni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Pas reagimit të opozitës, fusnota për prezentimin e Kosovës në nismat rajonale ka nxitur edhe shqetësimin e ekspertëve kushtetues. Sipas tyre ajo bie ndesh me kushtetutën e Kosovës. Mbështetjen e kryeministit tha që për fusnotën që përmban edhe rezolutën 2244, ekspertët e konsiderojnë një vendim lehtë të rrëzueshëm në gjykatën kushtetuese, po që se bëhet realitet. Kronike Bekim Bislimit.
Përmbajtje e fusnotës me të cilën është pajtuar kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi që Kosova të paraqitet në forumet dhe nismat rajonale është kontraverse, vlerësojnë ekspertët e çështjeve juridike kushtetuese në vend. Ata thonë se rezoluta 2244 e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, e cila mes tjerash figuron në këtë fusnotë dhe mos përmendja e Republikës së Kosovës në këtë fusnotë, bie ndesh me kushtetutën e vendit. Riza Smaka, ekspert për çështje juridike kushtetuese, thot se një gjë e tillë është mohim për aktin e pavarësisë së Kosovës dhe kushtetutës së vendit dhe një koncesion sipas tij krejtësisht i pavend dhe i pajustifikueshëm ndaj shtetit serb.
Rezoluta e Këshillit Sigurimit të OKB-s për Kosovën 2244 e ka përcaktuar statusin e përkohshëm pa definuar, ndërsa me deklaratën e pavarësisë, me kushtetutë, me ligjin suprem shtetit, domethënë patëm normuar mënyrën politike, juridike, shtetin e pavarur, sovran, apo jo. Dhe thash, këto dy dokumente nuk shkojnë, ose rezoluta, ose kushtetuta.
Mazlum Baraliu, gjithashtu ekspert për çështje juridike kushtetuese, thot se formulimet për fusnotën me të cilën Kosova do të paraqitet në forumet dhe nismat rajonale, janë formulime diplomatike të cilat duhet analizuar në shumë dimensione. Por, si pas tjedhën në çështjen e formulimit të kësaj fusnote, Kosova nuk është mirë të lëshoj pen ndaj ndonjë formulimi që bie ndesh me kushtetutën e Kosovës.
U mendoj me gjithatë që ashtu si është me kushtetutë e emërtimi vërtet i shtetit të Republikës Kosovës, kudo që tjetë do duhet të përfaqësohet me atë emër. Si një njeri që merret me çështje kushtetuese, mendoj se do duhet gjithsesi që të respektojë kushtetuta.
Ndryshe Smaka ka shprehur mendimin se pajtimi i kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi që në fusnotë të figurojë rezoluta 2244, nëse bëhet fakt i kryer, mund të hap rrugë për kontestimin e këtij vendimi në gjykatën kushtetuese të vendit.
Do të ishte një vendim i cenueshëm, do të ishte i rrëzueshëm lehtë, si më thon këtu. Nuk do në mend shumë për të medituar, për të spekuluar filozofikisht për interpretimin juridik, se kjo është degradim i statusit kushtetutar, a gjykata kushtetare mbron kushtetutën. Po ajo nuk do të ishte zgjidhje, po zgjidhja më e mirë, më e mirë do të ishte presioni politik që në vërtet qeveria duhet ta ketë mbështetjen e këtij populli në këtë rast, edhe nga opozita, që prezentohet ashtu si ka hije dinjitetshëm, pa kurfar koncesionit.
Sidoqoftë, partitë opozitare në Kosovë, por edhe disa analistë politik e kanë kundërshtuar fusnotën ku figuron rezoluta 2244, duke thënë se në këtë formë ajo e dëmton shtetësinë dhe subjektivitetin ndërkombëtar të Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ndërrojmë temë të informacionit për të kaluar në Maqedoni, ku opozita konsideron se mungesa një propozimi konkret nga ana ndërmjetësuesit të OKB-s për çështjen e emrit Matthew Nimils, flet qartë se zgjidhja e kontestit është shumë larg. Por diplomatët thonë se deklarata e ndërmjetësit Nimils në tryezën e bisedimeve nuk prekën çështjet e identitetit, por vetëm emri, jep një dozë të konsiderueshme optimizmi se procesi mund të përshpejtohet. Ndjekim në këtë temë kronikën e Zërjeta Hajro Jajagës.
Partitë politike në opozitë vlerësojnë se vizita e të dërguarit special të OKB-s me Qunimis në Shkup për zgjidhjen e kontestit të emrit nuk shënon asnjë progres që do të çonte kaq një zgjidhje pranueshme për Maqedoninë dhe Greqinë. Lidhja socialdemokrate e Maqedonisë thotë se pos krijimit të iluzionit se ja Maqedonia mbetet e angazhuar për zgjidhjen e kontestit, asgjë konkrete nuk realizohet sa i përket zgjidhjes së kontestit, me këtë dhe deblokimin e procesit integrues. Goran Georgiev, nën kryetari i Partisë Maqedonase në opozitë, thotë se edhe kjo vizitë ndërmjetësuesit Nimitz do të shfrytëzohet për konsum të brendshëm, gjegjësisht për të justifikuar qeveria për bllokimin e procesit integrues të vendit. Edhe kjo vizitë, pavarësisht se ambasadori Nimitz nuk ishte ardhur në Maqedoni, pothuajse dy vite, nuk solli asgjë të re, asgjë konkrete sa i përket zgjidhjes së kontestit, nga se duket qartë se asnjëra palë në këtë proces nuk reflekton vullnet për të zgjidhur çështja, por duket qartë Martazi se këtë do të shfrytëzojë qeveria maqedonase për të arsyetuar se pse Maqedonia mbetet jashtë dyerëve të Bashkimit Evropian dhe NATO-s për një kohë kaq të gjatë, vlerësonën kryetari i Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë Goran Georgiev. Edhe Partia Shqiptare në opozit vlerëson se fakti që ndërmjetësuesi Metju Nimis erdhi në Maqedoni pa propozim konkret dëshmon se zgjidhja mbetet shumë larg.
Nuk më habit edhe fakti që vjen zoti Nimis dhe përsërit të njëjtin referencë ajo që vjen. Kjo sepse nuk sheh të palët që bisedon këtu në Maqedoni disponim për ta zgjedhë njëherë për gjithmonë këtë çështje. Vend është e lodhshme tani të diskutohet për tema tjera në momentin që nuk zgjedhet ajo që është më esenciale, çështja e emrit.
Vlerëson deputeti i Partisë Demokratike Shqiptare Zeadin Sejla, por analistët vlerësojnë se një dozë optimizmi mund të llogaritet faktin se ndërmjetësuesi i OKB-s Metju Nimic kësaj radhe kishte qëndrim të qartë se në të gjitha format e mundshme të cilat çojnë ka zgjidhja, nuk preket çështja e identitetit Maqedonas, por bisedohet vetëm për çështjen e emrit të Maqedonisë. Mendoj kështu sepse në një temë të jetë ndjeshme siç është çështja e emrit, edhe nervozizimi më i vogël mund të shënojë regres në procesin e negociatave. Qartësimi se nuk preket çështja e identitetit, kësaj radhe lë hapësirë për optimizëm se procesi i negociatave mund të zhvillohet me një dinamik më të përshpejtuar. Vlerëson Dimitar Mirçev, ish ambasador për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Partit politike të Gjermanis janë pajtuar për emrimin e Joakim Gaukut në postin e presidentit. I njohur si Nelson Mandela i Gjermanis, 72 vjeçari, ka udhëhequr rezistencën kundër regjimit komunist në Gjermaninë lindore. Ai ishte lideri së vërtetës së Gjermanisë dhe i procesit të pajtimit pas ribashkimit. Në minutat vijues, ndjekim një profil më të zgjeruar të Gaukut, të përgatitur nga korrespondenti i Radios Evropa e Lirë Robert Colson.
Emrimi i ish aktivistit të Gjermanisë lindore për president të ardhshëm të Gjermanisë ka qenë befasi, jo më pak edhe për vetë Joakim Gaukun. Nuk mund të them fjalë të mëdha tani për shkak të konfuzionit të ndjenjave të mia. Isha në taksi kur më mori kancelaria, tha 72 vjeçari Gauk. Aktivisti për të drejtat e njeriut, i cili është quajtur Nelson Mandela i Gjermanisë për rolin e tij në rrëzimin e regjimit komunist në Gjermaninë lindore, sjell autoritetin e shumë nevojshëm moral në zyrën që javën e kaluar u njollos me dorëheqjen e Christian Wulffit për shkak të dyshimeve për korrupsion. Parlamenti Gjerman do të votojë më 18 mars, por ai tashmë ka marrë mbështetjen e të gjitha partive të përfaqësuara për të shtuar Partinë Die Linke, e cila është pasardhëse e komunistëve të Gjermanisë lindore. I lindur në vitin 1940 në qytetin verior të Rostokut, Gauku rrit në Gjermaninë lindore. Ishte vetëm 11 vjeç kur autoritetet komuniste arrestuan baban e tij nën akuzat se kishte lidhje me Perëndimin dhe e dërguan në një kamp siberian. Gaukut i ishte mohuar edhe mundësia për të studiuar gazetarin pasi refuzoi t'u bashkohej organizatave rinore të komunizmit. Në vend të kësaj, ai u bë pastor. Gauku shndrua në udhëheqës të pastorëve të krishterë që shpejtuan fundin e regjimit komunist. Gauk ishte autoriteti udhëheqës i së vërtetës së Gjermanisë dhe i procesit të pajtimit nga viti 1990 deri më 2000. Në një intervistë të vitit 2007 për Radion Evropa e Lirë, Gauk ishte kategorik ndaj nevojës për të shkuar përtej së kaluarës komuniste.
Es ist ja nicht nur so, dass wir den Kommunismus delegitimieren müssen.
Ne duhet ta delegitimojmë epokën komuniste, jo vetëm për shkak të shumë viktimave dhe akteve kriminale, por edhe për shkak se politikat moderne në tërë perandorinë sovjetike u morën për të keq, kishte thënë Gauk. Eduard Lukas, redaktor në seksionin ndërkombëtar të gazetës Economist, e sheh emrimin e Gaukut si mundësi të rëndësishme për forcimin e unitetit gjerman dhe për thellimin e marrëdhënieve midis Gjermanisë dhe vendeve të ish-bllokut sovjetik. Ju tani keni dy autoritete të larta në Gjermani që vijnë nga Lindja. Edhe pse kancelaria Angela Merkel ka lindur në Perëndim, ajo është rritur në Lindje. Mendoj se një gjë e tillë është psiqikisht shumë e rëndësishme. përditshme. Mendoj se do të jetë mirë për marrëdhëniet me Poloninë, Republikën Çeke dhe Slovakinë, sepse ky është një njeri që kupton se në çfarë kanë kaluar ato, thot Lukas.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Nga faqet e shtypit ndërkombëtar zgjodëm një artikull nga e përditshmja Wall Street Journal që shkruan për lirinë në internet. Në artikullin me titull OKB-ja kërcënim për lirinë e internetit, gazeta Postierash shkruan se rregullativa ndërkombëtare është antietike ndaj internetit që ka lulëzuar nën modelin aktual drejtues. Fatmir Bujupi ka zgjedhur thekse nga ky artikull.
Më 27 të këtij muaji në Gjenevë fillon procesi diplomatik që mund të rezultojë me një marrëveshje të re, e cila u jep Kombeve të Bashkuara fuqi të paprecedente ndaj internetit, shkruan në fillim të artikullit e përditshmja Wall Street Journal. Disa vende, përfshirë Rusinë dhe Kinën, po angazhohen fuqishëm për të arritur këtë qëllim deri në fund të këtij viti. Siç e tha kryeministri i Rusisë Vladimir Putin qershorin e kaluar, qëllimi i tij dhe i aleatëve të tij është krijimi i kontrollit të ndërkombëtar ndaj internetit nëpërmjet Unionit të Ndërkombëtar të Telekomunikimit, i njohur me shkurtesën ITU, që mbështetet nga OKB-ja. Nëse do të jenë të suksesshme propozimet e reja rregullatore, do të përmbysin regjimin e lulëzuar të internetit që ishte vendosur në vitin 1988. Këtë vit delegatët nga 114 vende ishin tubuar në Australi për të pajtuar për marrëveshjen që e përcaktoi shkallën për liberalizim dramatik të telekomunikimeve ndërkombëtare. Kjo e izoloi internetin nga rregulla ekonomike dhe teknike dhe së shpejti u shndrua në tregimin më të suksesshëm deregullues të të gjitha kohrave, shkruan Wall Street Journal. Prej zanafilës e internetit, inxhinierët, akademikët, të grupet shfrytëzuese dhe të tjerët, i kanë bashkuar organizatat jo qeveritare për të mbajtur operimin në përmjet asaj që njihet si modeli qeverisës multiaksionar. Kjo qasje udhëhequr nga sektori privat me konsensus ishte çështja kryesore për suksesin fenomenal të internetit, shkruan Wall Street Journal. Në vitin 1995, pa kohë pasi ishte privatizuar, vetëm 16 milion njerëz e përdornin internetin në mbar botën. Në vitin 2011, më tepër se 2 miliard njerëz janë online dhe ky numër po rritet për më tepër se gjysmë milioni për çdo ditë. Kjo rritje eksplozive është rezultat direkt i asaj se qeveritë në përgjithësi nuk e kishin nën kontroll sferën e internetit. Qasja në internet, veçanërisht nëpërmjet pajisjeve mobile, po i përmirëson kushtet njerëzore më shpejt dhe më fundamentalisht se secila teknologji në histori. Kjo nuk është askund më e vërtetë se në botën në zhvillim, ku teknologjitë e lira të internetit po i zhërojnë ekonomitë dhe po e rrisin standardin jetësor. Forcat pro-regulatore janë në mas të madhe më tepër të organizuara dhe më energjike se ato që janë në favor të qasjes multiaksionar. Idhëtarët e regulatorve vetëm duhet të asigurojnë shumicën e thjesht të 193 shteteve antare për të krijuar kodin e tyre radikal dhe agjendën kundërproduktive. Për dallim nga Këshilli i Sigurimit i OKB-s, asnjë vend nuk mund të vë veto në procedurat e ITU-s. Aktualisht disa vlerësojnë se afërsisht 90% të vendeve mund të mbështesin rregullat e reja ndërqeveritare, pra u mungojnë 7 shtete që ta kenë shumicën e thjesht. Derisa koha po kalon, Shtetet e Bashkuara ende nuk e kanë emëruar shefin për negociatat të marrëveshjes. Ne duhet të zgjohemi nga gjumi dhe të angazhohemi para se të bëhet shumë vonë. Jo vetëm që këto zhvillime kanë potencial për ta prekur jetën e përditshme të gjithë amerikanëve, por ato po ashtu e kërcënojnë lirinë dhe prosperitetin në mbar botën, shkruan në fund të artikullit e përditshmja Wall Street Journal.
Para mbylljes kujtojmë titujt kryesor. Vonohet delegacioni kosovar, bisedimet në Bruxelles shtyhen për orët e vona të pasdites. Kosova të përfaqësohet vetëm në bazë të reciprocitetit në nismat rajonale, thonë presidencën e Kosovës. Pranimi i fusnotës me rezolutën 1244 ka befasuar edhe vetë Tadi që vlerëson ish-ministri jashtëm Skënder Hyseni. Vendimi për fusnotën mund të rrëzohet lehtë nga kushtetuesja, thonë juristët kosovar. Ish-shefi i FMN-së sërish në arrest, merret në pyetje për një grup prostitucioni. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion të pasdites. Emisioni i radhës pason në orën 21. Për informacione më të reja, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, Maja Delçani që bëri realizimin teknik dhe unë Albana Isufi, ju urojmë një pasdite të këndshme. Mirë dëgjofshim.